ፍትሒ ንኹሉ ስደተኛ ኣሕዋተይ እዚ ድምፂ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ውፁእ ዜጋ ዝመፁ ዘሎ እዩ። ድምፀይ ዋላ እኳ ንውልቀይ ዝውክል እንተመሰለ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ንብምሉእ ውፁዕ ዜጋ ስደተኛ ንፍትሒ ዝፅውዕ ዝውክል ኮይኑ እዩ። ግን ፍትሒ ንኹሉ ስደተኛ ኣሕዋተይ በለት 12 ግንቦት 218 ብከባቢ ትሪፖሊ ገሩብሊ ብዝበሃል ቦታ ንባሕሪ ተበጊስና። ኣብታ ጃልባ 85 ኤርትራውያን፣ 5 ኣዋልድን 5 ኣወዳትን፣ ጠቕላላ ድማ 10 ሶማላውያንን ድሕሪ ናይ 12 ሰዓት ጉዕዞ ናብቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ማእከላይ ባሕሪ በፂሕና። ኣብቲ ኢንተርናሽናል ባሕሪ ክንበፅሐን ጃልባና ክትነፈሰን ድማ ሓደ ኮይኑ ረዳኢ ብዘይካ ፈጣሪ ኣብዘይብሉ ሰጣሕ ጎልጎል ብዘይ ጃልባ ን4 ሰዓትን ን10 ደቃየቕን ሳላቲ ተኸዲናያ ዝነበርና ናይ ሂወት ኣድሕን ጃኬት ኣንሳፊፍና። ዋላ ኳታ ካባና 30 ደቃይቅ ጥራይ ርሒቃ ዝነበረት መርከብ ኢታሊ ንኽትመፀና ዓቐብ ኮይንዋ ሄሊኮፕተር ናዘረት ኣብ ርእሰና ንሂወትና ቐቢፅና ተፋኒንያ። ድሕሪ ናይ 4 ሰዓት ትፅቢት ግና ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ብምምፃእ ሂወትና ኣድሒኖምና። ናብቲ ገሃነም እሳ ዝዳረጎ ጎዳጉዲ ቤት ማእሰርቲ ሊብያ ምስ ቆሳል ነብስና ብበንዚን ስለ ዝተቃፀልና ማለት እዩ 5 ጀጋኑ መንእሰያት ኣሕዋትና ኣብ ባሕሪ ከፍ ኢልና ኣቲና። እነሆ ድማ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ምግቢ ብዘይ ማይ ብስቅያት ሓዘን ሕማም ሞት ብዓብዩ ማለት እዩ ሞት ብሞቱስ ድሓን ሕደር ኢልካዮ ዝደቀስካ መዳቕስትኻ ንንግቡ ሂወቱ ስኢኑ ሂወቱ ሓሊፋ ክትፀናሓካ ማዕርክ እንደዚ ኣብ ዝበፅሕ ስቅያት ኢና ዘለና። መልኣኮ ሞት ብምሉእ ሓይሉ ናባና የእውሎ እሞ ኸ ንመሰል ደቂ ሰባት ከምዝፅዕር ዝገልፅ ህላውነቱ ግና ዘጠራጥረና ዩኔስኣር ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብዚ ዘለናዮ ካብዚ ዘለናዮ እሳት ከውፃና ኣውያትና ምድር ጉሑ ኣየቋርፅናን። ያሕዋት ለሚድናዮ ኢና ዘለና በዚሑ ግን ኣሎ በዚሑ ብብረት ምፍራሕ ዓመፅ ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ ዕንትና በዚሑ በዚሑ ብካራታት ምጥባሕ በዚሑ ኡንተበልካስ ብርሳስ ምቁላም በዚሑ ኮ ምስ መልኣከ ሞት ምጥምጣም ብዝተፈላለየ ኣብ ጎዳጉዲ ሊብያ ተደርብዮም ዘለዉ ኣሕዋት ጠውዒቶም እንሆ ናባኹም ይበፅሕ ኣሎ ሞ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣውያትኩም ንደርጉሑልና። ፍትሒ ንኹሉ ስደተኛ ኣሕዋተይ ኣብ ሊብያ ዘለና ፍትሒ ንኹሉ ስደተኛ ነገር